بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، بعدكم يمدي الله سبحانه وتعالى كذلك نقوم صليا نتوم صلى الله عليه وآله وسلم نقوم سيني كما نفسيك كيسي نفسيانه وموقف الله سبحانه وتعالى na kumfata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi kulli makan wa fi kulli zaman wa alamu rahimakumullah. Tambueni Allah subhanahu wa ta'ala kurehemuni anna ajisadana ala nari la taqwa. Tambueni kwamba mili yetu hii ni midogo, haina uwezo wa kuvumilia moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, yunjikum min adhabin alim. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, atakuokoeni na adhabu ambayo ni chungu. Leo tunaingia masala ambayo yanafungamana na qadar. Leo tunaingia masala ambayo yanafungamana na qadar. Baada jana kusoma masala fadhlu sahaba, tukaeleza masala ya ubora maswahaba katika umma, na vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha ba'duhum ala ba'd, baadhi yao kwa baadhi nyingine. Naam, kwa leo Allah akipenda tutaanza leo beti hiyo ya 21. Qala muallif rahimahullah, anasema mtunzi Allah amrehemu, anasema rahimahullah, wa bil qadari, na qadari au na kwa qadari, bil maqduri, wa bil qadar al maqduri, na qadari iliyo kadiriwa. Wa bil qadar, na kwa qadar al maqduri iliyo kadiriwa, ayqin, kuwa na yakini nayo. Wa bil qadar, na kwa qadar al maqduri, au na kwa qadari iliyo kadiriwa. Sawa, eh? Sawa, sio hapo. Wa bil qadar al maqduri ayqin, na kwa kadari iliyo kadiriwa, kuwa na yakini. Kuwa na yakini. Fa innahu, kwa sababu hiyo kadar, diamatu, ndiyo nguzo. Anasema vile vile, wa bil kadar, na kwa kadar al makdur iliyo kadiriwa, ayqin, kuwa na yakini. Fa innahu, hakika iyo kadar iyo, diamatu iqdi jini, ni nguzo iqdi dini, ni misingi ya dini. Kadar ni nguzo na ni misingi ya dini. Kasema rahimahullah, wa dinu, na dini ya Uislamu, afyahu wasi'un, ni pana zaidi. Wa dinu afyahu, dini ni pana zaidi. Narudia tena, wa bil qadari al maqduri, na kwa kadari iliyo kadiriwa, ayqin, kuwa na yakin. Kuwa na yakin. Fa innahu, hakika iyo kadar, diamatu iqdi din, ni rukun. Diamatu mana rukun, ni nguzo za misingi ya dini. Wa dinu, na dini, afyahu, ni pana. Ina kisalamu ni pana sana. Ndugu katika imani, tutasimama kidogo katika kuelezea qadar. Qadar, qadar ni katika mambo ambayo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qadar ni katika mambo ambayo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala an, anasema Ali, Allah mridhie, kwamba al-qadaru sirullah, qadar ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qadar sirullah, qadar ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takshifuha, msipendi kupekua pekua sana. Kwa nini nimekuwa hivi? Usipendi kufanya hivi, utakufuru wewe. Tumelewana? Fal-qadaru sirullah, ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takshifuha, usipendi kutafuta tafuti, yani kwamba kwa nini Allah nikadiria hivi, kwa nini, kwa nini? Hapana. وقال العلام ابن تيميه رحمه الله والقدر arba'u maratib. Na qadar iko na maratiba ambazo ni nne. Qadar. Katika sisi wanadamu kuizingatia qadar, inabidi tuzingatie mambo manne katika qadar. Jambo la kwanza, al-ilm. Al-ilm. Martabata al-ilm. Martabata al-ilm ni daraja la elimu. Uwe unafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla shay, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu kulla shay, kila kitu anafahamu. Martabatu al-ula al-ilmu ni elimu. Kwa hiyo katika kadari, yani kwamba hakuna sehemu ambayo elimu ya Allah haifiki. Kila sehemu elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala inafika katika qadar. Na jambo la pili katika qadar, anasema kwamba martabatul kitab. Martabatul kitabi ni daraja la maandiko, kwamba matendo ya wanadamu yote wanayofanya yote yamekwisha andikwa, fi lawhil mahfuz, katika lawhil mahfuz. Ili jambo la pili. Kwa hiyo qadar ya kwanza al-ilm, martabatu al-ilm, martabatu al-kitab, na ya tatu martabatu al-masi'a ni watu kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala naye anataka. Umeelewana? Allah subhanahu wa ta'ala masi'a. Allah anasema kwamba Allah anataka na damu wakati mwingine anataka. Wa ma tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Kwa hiyo wanadamu wanataka na Allah anataka. Wanadamu wanataka na Allah anataka, sio? Kwa hiyo kama wanadamu wanataka, sisi wote hapa tukimuuliza wewe, kila mtu kuna mambo kichwani kwake anafanyaje? Anayataka. Kila mtu hapo. Lakini hayawezi kuwa mambo ya wanadamu kupita mpaka yafikiane na vile Allah anapotaka. Tumeelewana? Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tumeelewana? Naam. Hali masala ya masala ya ngapi? Masala ya tatu. Na masala ya nne, martabatul khalqi. Al-khalqi. Kwamba tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba. Hakuna kiumbe ambacho kimejiumba chenyewe au kimeumbwa na siku Allah hata kimoja. Yaqul rabbuna tabaraka wa ta'ala wallahu khalaqa wallahu khaliqu kulli shay'in. Kama ilivyo katika swali, katika swali gani? Swali gani wale mahafiz? Allahu khaliqu kulli shay'in. Swali gani? بارك الله سورة عن سورة العنان سورة العنان نجينا نجاتوا من أنيو ما في كتلوه ما كن بيها كتلوه الله سيما قوما والله خالق بارك الله فيك نعم نكون نتكى إيه سورة الزمر والله خالق كل شيء نا الله ليا يوم بكيلة كيسي. Sasa na Allah sema kwamba na Allah ametuumba sisi na yale matendo yetu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Sio? Allah amekuumbeni nyie na vile mnavyofanya. Kwa hiyo katika qadar tuamini vitu hivyo vinne. Martabatu al-ilm, kwamba daraja la elimu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu. Kila kitu anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah hakuna kitu ambacho kwamba kinaweza kikaja Allah akawa na ghafla nacho, kwamba Allah amegafilika, basi mbaya kinikuwa sijui. La, Allah hiyo hali hana kama wanadamu. Umeelewana? Na jambo la katika kadari ya pili imezungumza kwamba kadari ya kitabu, kila kitu kimeandikwa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna Allaha qaddara maqadir al-khalaiq. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria makadirio ya viumbe. Kabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50,000 sanatin. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, amekadiria makadirio ya viumbe kabla nini?
kabla ya miaka 50, kabla ya jaumba mbingu na ardhi miaka 50. Umeelewa?
Wakana arshuhu ala al-ma'i, kwa arshi Allah Subhanahu wa ta'ala katika juu ya maji. Naam. Kwa tumelewana, kwa hiyo narudia hapa, nilikuwa napita kidogo kwamba wa bil qadar, na kwa qadar al-maqdur, ili kukadiriwa ai kilikuwa na itikadi nayo, kuwa na yakini nayo, fa inna hatta yuqaddar di'amatu rukunun, yani maana yake ni nguzo, iqdi din, katika nguzo za dini au katika misingi ya dini. Wa dinu, na dini ya Uislamu, asiyahu, ina misingi mingi sana. Tumeelewana hiyo? Na mabisi ya pili, wala katika vile vile itikadi zingine, wala tunkiran jahalan, usipinge kwa kuto kujua. Wala tankiran jahalan, usipinge kwa kuto kujua. Wallahi msingi huu ni mzuri sana. Yaani kwa lugha nyingine fupi kwamba usiwe unapinga kitu usichokijua. Wala tankiran jahalan, usipinge kwa ujinga, kwa hali ya ujinga au kwa hali ya kuto kujua. Nini? Akakupigia mfano nakiran, nakiran wa munkara. Hawa ni malaika wawili, tumeelewana? Hawa ni malaika wawili, nakiran ni malaika wa munkara, bibi ni malaika. Hawa malaika, baada ya mwanadamu kuzikwa, kuweka ndani ya kaburi, baada ya wanadamu wanadamu wale walio kumhifadhi kuja kumzika kuondoka, watamjia hawa malaika wawili, hawa wanaitwa nakir wa munkar, tumeelewana? Hawa wawili watakuja kumuuliza maswali matatu tu peke yake, maswali matatu. Watakuja kumuuliza maswali matatu peke yake. Nani anaweza katukumbusha swali moja moja moja? Eh, swali la kwanza, mar rabbuka, nani mola wako? Swali lingine la pili watauliza, ma nabiyuka, barakallahu fika, sante. Swali la tatu, mpe sauti makwaga vile mnaogopa hivi. Swali semeni. Swali la tatu ni lipi? Amesema swali la kwanza ni kijana kwamba mar rabbuka, swali la kwanza. Swali la pili huyu ame yapo aliluka akasema ma nabiyuka, ndio. Swali la tatu ni lipi? Mashaallah, ma dinuka, ni ipi dini yako? Pia ni katika maswali matatu atakayotuuliza. Samani kidogo hapa, tugande kidogo hapa. Tukiulizwa hivi ma dinuka, tunajibu vipi? Hata tusaidia jana moja mwepesi. Kiulizwa ma dini uka, utajibu vipi? Shara sema tuajibu ali Islam. Nini maana Islam? Masha Allah. Kuna kwamba huwa maza? Huwa istislamu lillahi bitawheed. Sio? Wa alimtiyadu lahu bita'a. Walbara'atu nasirki wa ahli. Sio? Barakallahu fiku. Kwa hiyo katika hali maswali matatu, malaika watakuja kumuuliza mtu. Watakuja kumuuliza mtu. Ma mwenzata ma rabbuka, nani mola wako? Wa ma dinuka, nani dini yako? Na ndugu zangu katika imani, kwa kweli masala wallahi masala khatir, wallahi masala khatari sana. Utakapoulizwa maswala kama haya, kama ulikuwa sio muwahid na unajua Kiarabu, hautaweza kujibu. Unasema ha ha ha, utakuwa unafadhaika, hautaweza kujibu wallahi. Kwa hiyo huwa kuna baadhi ya watu hadahumullahu walana, Allah waongozi wao na sisi, huwa mtu akifa wanasimama pale kaburini pale, wanasema kwamba usiogope, usimwogope, usiogope, yawa ni malaika wawili, malaika viumbe kama wanapisa wanatiana kama vile nini. Akhi, wallah wewe uko kaburini, wale wanakudanganya, wale wanakudanganya, kudanganya. Kama ulikuwa sio mtu wa tauhidi, yale maswali hata kama umesoma mpaka Madina, umefika mpaka wapi, hautaweza kuyajibu. Allah atajalia taqlu fi lisanika, uzito katika ulimi wako, utakuwa uelewi, utakuwa uwezi kuongea wewe. Kwa hiyo intabi, tuzinduke hapo, tumeelewana? Utaweza kuongea kabisa, utaweza kuongea. Kwa hiyo mtu asije kumdanganya kwamba tutajibu tu, la, hautaweza kujibu. Kwa hiyo jambo vile vile lifahamike kwamba ni jambo katika mambo ya hatari. Kwa hiyo anasema vile vile, wala tunkiran, wala usikanushe, wala usipinge, jahalan, haya ya ujinga au haya ya jahali. Kitu gani? Ukapinga nakiran, malaika wa nakiran wa munkara na munkarani. Hawa ni malaika ambao na ukiulizwa maswali utaweza kujibu, utapata neema katika neema za kaburini. Yeye anasema Mtume wa sallam, al-qabru hufrun min hufur al-janna, kaburi ni shimo katika mashimo ya peponi. Wa bilaks, kaburi ni shimo katika mashimo ya motoni, si ndio? Sasa atakuuliza maswali haya. Ah, kwani malaika hawa? Nasema vile vile wala al-hawdha, wala al-hawdha, na vile vile na birika, birika. Hawdha ni birika, ni birika la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na unazuri katika masala unasema kwamba nadhani mtasoma kwa sharh sunna, mitume wote wanabirika watanywesha umma wao siku ya kiyama. Na imethibiti katika hadithi ya Abi Huraira, hadithi ameleza Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, katika hadithi ambayo ni ndefu kidogo, imethibiti katika hadithi ya Abi Huraira kwamba akielezea haudhu nabii sallallahu alayhi wa sallam, akielezea birika la Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema kwamba akielezea tuluhu, ulefu wa birika la Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ulefu wake shahrun, ni mwendo wa mwezi mzima. Allahu musta'an. Upana, ulefu chanzo kwa kwenda chini yao, utaelewa nikimaliza kumaliza. Wa ardhu, na upana wake, ulefu ni kinaam, umenipata, kina chake kuna chini. Wa ardhu, na upana wake, shahru, ni mwendo wa mwezi mzima. Tumeelewana? Kwa hiyo watu watasimama, watakuwa na kiu cha maji muda mrefu. Katika watu kuna baadhi ya watu yale madhambi yao yata watatoka jasho pale, sababu ni katika imani. Najua masala ya akhira yapo ni mapana zaidi, lakini katika moja, katika jambo ambalo tusababisha wanadamu kuwa na kiu cha maji ni jambo la ili jua litasogezwa karibu, sio litasogezwa karibu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala watasimama kwa muda mrefu sana, wasimama wako kama vile walivyozaliwa, wapo kama vile walivyozaliwa, simama pale kama walivyozaliwa, na vile vile watakuwa bila, yani kama walivyozaliwa wapo uchi, sio kadhalika. Jambo lingine, hawajatahiriwa, si Kiswahili fasaha hicho, wako vile vile wako uchi. Sasa pale kuna baadhi ya watu sampuli, watu saba, Allah subhanahu wa ta'ala atawasaidia, atawapatia kivuli. Watu design ngapi? Design saba. Nadhani wanaelewekwa, si ndio? Wanaelewekwa? Eh? Naam. Wanaelewekwa, nasema wanaelewekwa. Kuna watu design ngapi? Saba, wanaelewekwa. Kwa hiyo akasema vile vile, kwa hiyo usipinge, na vile vile al-hawdha, na birika la Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Japo katika birika hilo watu watakuwa wanaenda kunywa, kutaka kunywa maji. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekaa pale ila anyeshwe mawake maji, kuna baadhi ya watu watafukuzwa. Anye tokeni. Mtu asema mtu afukuzwe, ni watu wangu. Utasema kwamba wewe Mtume, fa innaka la tadir madha ahdathu ba'daka. Hujui wewe umezoea kitu gani, watu wa bid'a na murtadun watafukuzwa hapa, watafukuzwa. Tokeni, watafukuzwa. Mtume anasema kwamba shuhkan, umbali, watafukuzwa watu. Kwa hiyo tujitahidini sana, kila unachotaka kukifanya dini kiwe katika Qur'an na Sunna, kama tulivyosoma nyuma. Tumeelewa? Kasema vile vile wal mizana, na vile vile mizani, kuamini mizani, kwamba vile vile kuna mizani, na haya zipo nyingi sana za kuamini, zile ambazo zinaanzisha jambo hili kwamba kuna mizani. Haya matendo wanadamu wanayofanya yatapimwa. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, ama yule ambaye itakuwa nzito mizani yake, ama matendo yake yamekuwa yamepimwa, yamekuwa ni mazito, fa huwa
fi ishati radhiya, mtu huyu atakuwa katika maisha yenye kuridhiwa, hatobuguziwa tena. Kule pamoja, mashaallah, huyu mtu huyu ambaye mizani yake zimekuwa ni nzito, al amal kathir, zimekuwa ni nzito, atakuwa katika maisha ya kuridhiwa moja kwa moja. Tumeelewana?
Naam.
Kinyume chake, wa amma man wa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye zimekuwa khafif, ma fi shay, hakuna kitu chochote, zimekuwa khafif. Nini nini zimekuwa khafif? Mawazinuhu, zile mizani zake. Inakuwa vipi? Fa ummuhu hawiya, huyu atakuwa mama yake ni hawiya. Mama yake nani? Hawiya. Wama adraka ma hiya, na kitu ndicho hiyo, hiyo ni kitu gani? Allah sana vipi? Narun hamima. Kwa hiyo mizani zingine katika itikadi alisunna jamaa, tuamini vile vile, tuamini nini? Tuamini mizani, kwamba haya matendo tunayofanya haya yatapimwa na Allah subhanahu subhanahu atakuja kupima. Umeelewana? Kwa hiyo itakullah, 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 mcheni Allah ndugu zangu katika imani, watu wamche Allah subhanahu subhanahu. Kasema kwamba innaka, hakika wewe, tunswahu, unapewa usia, unapewa usia wewe, unapewa usia, hizi ninasaa unapewa hizi. Ninasaa unapewa, innaka kwa wewe, tunswahu, unapewa usia. Umeelewana? Anarudia tena, wala tumkiran jahalan, usipinge kwa kutokujua, kwa ujinga. Na kiran wa munkara, malaika wawili, kusani malaika wawili, wala alhawd, na vile vile ukapinga nini? Ukapinga hawd ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal mizan, na mizan. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapinga mambo haya hayapo. Kwa ndio maana tunakumusha kumusha katika itikadi, na sasa ni karibu sana, kwa sababu tumesha yasoma sana mambo ya masala, sio? Alhamdulillah. Innaka kawewe tunswa, unapewa nasaha, unusiwa. Na vile vile katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ad-dinu an-nasihatu. Dini nini? Kuhusiana husiana. Dini kuhusiana husiana. Naam. Kasa vile vile rahimahullah, wa qulna sayma man i'taqid yukhridu Allah al-'azim, atawatoa Allah mtukufu. Wa qulna sayma yukhridu Allah al-'azim bi fadlihi, atawatoa Allah mtukufu kwa fadhila zake. Atawatoa kina nani? Kuna watu mtasame kidogo hapo jamani, wale uswat muwahidin, wale waovu, lakini watu wa tauhid. Ni mtu wa tauhid lakini ana madhambi kama vile uzinifu, si ndio? Aaf, lakini muwahid, ataingia peponi. Atafanyaje? Ataingia motoni. Akishaingia motoni, atakaa motoni kwa muda ambao Allah amemkadiria, kisha atafanyaje? Atatoka. Ni jambo lifahamiko hili, jambo hatari sana. Na nimekuja katika aya kwamba siku moja ya akhira ni sawa sana miaka 1000 ya kidunia. Kwa hiyo kiambia bana, wewe utafungwa siku mbili motoni, wewe umefungwa miaka 2000, maana yake subhanallah, wewe kutokana na makosa yako, wewe ukorofi wako duniani huo, utafungwa siku moja tu, wewe upate adhabu siku moja. Kule miaka mingapi? Miaka 1000. Nataka tupate ushahidi wa Qur'ani, nataka tupate ushahidi wa Qur'ani mahafidh. Siku moja ya kule sawa sana miaka 1000 ya dunia. Mashallah, mashallah, mashallah. Vizuri, vijana mtupatie ana. Kwa hiyo jambo lifahamike. Kwa hiyo yule muwahidu lakini aad ataingia katika moto. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukinge na moto wa Jahannam. Kwa nasema vile vile sasa, wale uswatul muwahidin, wale waad lakini muwahidin wataingia motoni. Sasa anakuambia katika itikadi ya sunna wal jamaa, wale uswatul muwahidin baada ya muda kwa motoni, Allah atawatoa katika moto, atawaingiza peponi. Umeelewana? Hawa maibadhi hawa katika itikadi zao, hawa maibadhi hawa katika itikadi zao wanaitikadi kwamba ukifanya dhambi, kwa mfano ukifanya uzinifu, kafir na khawarij na wenzao, kwao katika itikadi zao mbaya. Sasa tunaamini kwamba mwanadamu muwahid anaweza katenda makosa, yale makosa yakamwajibikia kuingia motoni, lakini kwa muda fulani Allah kafanyaje, akamtoa. Umeelewa? Naam. Kwa nasema kwamba waqul biman i'taqid, kuwa na itikadi. Itikadi gani? Yukhrijullahu al-'azim bi fadlihi, atawatoa Allah mtukufu kwa fadhila zake, minan nar, kutoka motoni, ajisada mili ya watu mena ajisada mili, lakini unakusudiwa watu mwili, yani ajisada ni jamu ya jasadi, sio? Kwa hiyo watatoka watu, watatolewa watu motoni, sema atawatoa Allah kwa utukufu wake watu kutoka motoni, ndio minal fahami, baada ya wale watu kutokana na mkaa, minal fahami, kutokamana na mkaa, bi maana wale watu wanakuwa wameshachomwa choma motoni mpaka wamekuwa kama mkaa, wamekuwa kama mkaa weusi, wamekuwa kama mkaa. Tumeelewana? Hata vile vile wakishatolewa tutarahu, kisha watatupwa. Watatupwa wapi? Kisha watatupwa ala nahari, juu ya mto. Watatupwa juu ya mto, wao ndani ya mto watatupwa. Narudia wakoli, nasema au kuwa na itikadi, yukhrijul llahu alazimu, atawatoa Allah mtukufu bifadhili, kwa fadhila zake, minan nar, kuwatoa watu kutoka watu motoni, ajisadan, miili ile ya watu. Umeelewana? Minal fahmi, kutokamana na mkali, wale watu watakuwa wameshaungua, unajua kama nini, kama mkaa. Umeelewana? Naam. Akishawatoa tutarahu, watatupwa wale watu wapi? Ala nahari, juu ya mto au ndani ya mto. Na mto uko peponi. Mto huu uko wapi? Uko peponi. Mto huu uko peponi. Tumeelewana? Uko peponi. Anasema kwamba ala nahari fi firdausi, katika mto ambao upo katika firdausi, tahya bimaihi, watakuwa hai wale watu kwa ajili ya maji ya ule mto. Tumeelewana? Watakuwa hai kwa ajili ya maji ya nini? Ya ule mto. Tumeelewana? Na akapiga mfano akasema vile vile, kahibi hamili saili, kahibi kama vile mbegu. Mnajua nikisema mbegu, mnajua mbegu nini? Mbegu mbegu ni mbegu hivyo. Mashallah. Anasema kwamba wale watu wale kwa matahiya bimaihi, watakuwa hai kwa ajili ya maji ya ule mto. Akapiga mfano kahibi, kama vile mbegu, mfano wa mbegu hamili saili, mbegu ambayo hamili iliyobebwa na nini? Saili, mafuriko. Nini nimewaza hapo? Mashallah, tuko pamoja. Maji yanapopita, si ndio? Huwa kuna vitu vingi yanabeba. Sasa anasema kwamba rahimahullah, kahibi saili, anasema kwamba kanini rahimahullah, kahibi hamili, kama vile mbegu hamili iliyobebwa saili na nini? Na mafuriko. Si mvua imenyesha, labda kuna bonde, kuna vitu vitakusanywa pale, kisha kila kitu kitawekwa sehemu yake, si ndio? Kuna ambavyo itatukwa kulia, vingine kushoto, si ndio? Sasa amekupigia mfano, yale mafuriko yale yamebeba mfano mbegu, labda mbegu ya mchicha mfano, si ndio? Yamebeba ni habu ile, na habu ni hububu zile ndogo ndogo zile, yalivyobeba vile. Akasema kwamba rahimahullah, ijaa, ile mbegu itakapokuwa imeletwa au imekuja, yatfahu, itaota ile mbegu ile, inaota ile mbegu. Umeelewana? Kwa ile mbegu inakuwa inaota sasa, si mbegu imebebwa ikapelekwa na mafuriko huko, hapo ikafika ikatupwa, kwa ule bado ina unyevunyevu, ikiweka kitupa katika ardhi ambayo ni nzuri, inafanyaje? Inaota. Hasa nikupigia mfano watu wa peponi, wale watu wa peponi baada ya kuwa wameshaungua, wamekuwa kama mkaa, Tumeelewa na? Allah atawatoa kwa fadhila zake, atawatupa katika mto, mto wa peponi, Firdaus. Wale watu tahya bimai, watakuwa hai. Watakuwa hai kwa nini? Kwa maji ya ule mto wa peponi ule. Akakupigia mfano, kahibbi, kahibbi hamili, kahibbi ni kama vile, ni kama vile mbegu hamili iliyobebwa sai na mafuriko. Ni kama vile mbegu iliyobebwa na mafuriko. Si ndio? Mbegu iliyobebwa na mafuriko, ijaa itakapoletwa ile mbegu sehemu fulani, inafanya vipi? Yasifahu, itafanyeje? Itaota au itamea. Eh? Umeelewana? Nimekuja katika hadithi ya amepokea, amepokea sahaba mtukufu radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, katika katika na al-Imamu Tirmidhi ameka hadithi katika kitabu chake, anasema kwamba hata idha kanu fahman, mpaka pale watu watakapokuwa wameshakuwa mkaa, udhina bishafa'a, Allah atawaadhni kwa shafa'a. Sasa Allah atambia inshallah kwa huruma yake atawatoa baada ya kupiga kelele. Fajia bihim dhabaira, dhabaira, wale watu watakuja makundi kwa makundi, dhabaira, dhabaira kwa maana makundi kwa makundi. Fabuthu ala nahari, ala nahari, wale watu ala nahari au ala nahari, wale watu watatupwa au watatawanya katika mto, katika mto. Thumma qila ya ahla janna, kisha tamia nyota peponi, afidhu alihim, wanyoshelezeni maji. Nyota peponi watapatia maji, wale jamaa watarudi kama jinsi walivyokuwa. Watu katika imani, katika itikadi za ajili jamaa, tumesoma vitu hivi, haya mambo yatatokea. Maana tunatakiwa Muislamu isipite siku isipokuwa amemuomba Allah amuingize peponi. Yaani katika siku usipite siku umemuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akuingize na wewe peponi. Yaani usikubali siku kupita isipokuwa na wewe umeingizwa peponi. Kadhalika, yaani umemuomba Allah pepo. Kadhalika jambo la pili, umemuomba Allah akukinge na moto. Nimekuja katika hadithi, mtu akimuomba Allah pepo mara tatu, basi ile pepo na yeye itakwenda kusaidia kukuombea dua kwamba ya Rabbi muingize huyu muongi mara tatu. Tabula katika siku tunaomba vitu vya ajabu ajabu, tunaomba ya Rabbi naomba simu, vitu vya ajabu ajabu kweli kweli, ningeomba matangu, basi balaa tu ndio naomba kitu kila mtu ile pelea tena. Ningeomba anamuomba ya Rabbi nipatie sokti kasi. Ama ukisikiza omba pepo shekhi, muombe Allah pepo. Yule sahaba alipo alimwambia mtume niombe, akamwambia mtume mimi nakuomba niwe rafiki yako peponi. Unaona? Kuomba takoma tuombeni pepo. Natuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atukinge na moto. Ndugu katika imani, kwa nadhani inshallah kwa leo tutaishia hapa. Subhanakallahumma wa bihamdika, sala ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk.